Ціні латишський синесе рози.
Велешнас, вай велешнас.
Labrīt!
Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Andrej, kurš datums ir šodien?
Šodien ir 7. jūnijs.
Un kas šodien notiek?
Šodien ir pašvaldību vēlēšanas, municipaļnī vybari.
Runājot par veiksmi un izdošanos, kādam no kandidātiem izdosies, sanāks tikt domē pašvaldībā, kādam nesanāks, neizdosies.
Одним из кандидатов удается пройти в Думу, другим нет. Вайлам вейксми. Желаем удачи. Bet kāpēc mūsu raidījuma tēma vēlēšanas vai vēlēšanās?
Tāpēc, ka vēlēšanas выборы.
Они как в русском, так и в латышском во множественном числе выборы.
Да, тоties... Kas ir vēlēšanās? Tas otrs vārds.
От глагола vēlē, от глагола vēlēties, желать. Желание?
Да. Kāda ir tava šī gada lielākā vēlēšanās? Kakavo tvoju samai siļnē želānie в этом году?
Man vajag padomāt.
Jā, nu labi, es tikmēr pateikšu, ka mana lielākā vēlēšanās ir stipra veselība un dzīves prieks.
Vēlēties, želāt. A kāk būdīt izbirāt?
Vēlēt. Kandidāti vēlas tikt domē, bet mēs šodien ejam vēlēt.
Vēlēt, izbirāt. Kādā kto-to būdīt izbran? Par ņevo skažot?
Viņš ir ievēlēts vai viņa ir ievēlēta. Ievēlēt par deputātu, izbrāt deputāti, būt, tikt ievēlētam, būt izbrannam.
Nu, a mēs idiom galasavāt. Mēs ejam balsot.
Tieši tā. Ja mums ir balstiesības, prava golasa, tad mēs ejam balsot savā deklarētajā dzīvesvietā.
Un vēlēšanu iecirknī, vēlēšanu iecirknīs izbirātiļnī učastak. A možna galasavāt v ļubom učastakē? Vai var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī?
Balsot var jebkurā iecirknīs savas pašvaldības teritorijā.
Ja es dzīvoju Rīgā, tad varu balsot Rīgā. A galasavāņi eta balsošana ili balsojums?
Ну, любое слово «шана» означает «процесс». Поэтому голосование как процесс – «балсошана». Мэс пьедаламиес «балсошана».
Бет, кас тат ир «балсоюмс»?
Тас ир результат, ка цилвэкс нобалсоис, голос. Дошу пьемэру. Но юсу «балсоюма» ир аткарикс, ка пашвалдиба страдас турпмак.
От ваших голосов зависит, как впредь будет работать самоуправление. Хорошо, мы сделали пометки или оставили список таким, как есть. Комэс дарам талак.
Талак мэс парлокам вэлэшану зими ун ieliekam to вэлэшану аплоксне. Aizlīmējam вэлэшану аплоксни ун iemetam аплоксни вэлэшану kastē.
Vēlēšanu zīme – spīsak, vēlēšanu aploksne – konvert, vēlēšanu kaste – urna. Štuba razbāvīt etat vēlēšanu vinegrets, davaiti privīdījum vyskazūnie.
Есть pagavorka o tiek že kandidātach. Ir sakām vārds par tiem pašiem kandidātiem. Vecie vēži jaunās kulītēs.
Starī raki v novah kuļkāh.
Iespēja vēlēt ir gan pienākums, gan gods.
Galasavāt eta i dolg, i čest.
Latvieša dabā ir činkstēt par savu grūto dzīvi un gaidīt, ka viss uzlabosies pats no sevis. Činkstēt nozīmē gausties, žēloties, niķ.
Натура латыша ныть о своей тяжелой жизни и ждать, что все само собой наладится.
Jā, tas ir tāds joks, bet mūsu nākamais raidījums ir teicieni par veiksmi.
Tēma следующей передачи – выражение об удаче. Кстати, она хорошо сочетается с выборами.
Kamuta pavizjot, a kamuta niet. Kādam paveiksies un pienāks viņa zvaigžņu stunda – triumfa brīdis.
Zvjozni čas – zvaigžņu stunda.
Parasti harisma un popularitāte ir politiķu panākumu atslēga.
Kļučku spiehu panākumu atslēga.
Taču tagad mums gan ir laiks atvadīties.
Nam pora prašāts, dragie slušatēļi.
Uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Uz redzēšanos visu labu.
Pacīni latviski, sinese roze.